Esošā sistēma ir atspoguļojusi to nodokļu maksāšanas disciplīnu, kāda līdz šim ir bijusi. Un es gribētu arī teikt to, ka to, kas atskan sociālajos medijos par netaisnībām, mēs lūgtu kabineta locekļus pieņemt arī izņēmumu vai virzīt uz saimu izņēmumu, kas jau gan ir saimā arī jau trešo lasījumu, ka valsts ieņēmuma dienests var publicēt arī atteikumu iemeslus, lai mums nebūtu jālasa sociālajos tīklos par netaisnībām, mēs nevaram informēt citus sabiedrības locekļus, kas tad īstenībā ir noticis ar konkrēto uzņēmumu. Tādēļ mēs esam sagatavojuši arī redakciju, kādu mēs lūgtu virzīt uz tā saucamo Covid likumu.